Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране в седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте първия министър в това правителство с преодолян вот на недоверие в ръководената от вас област. Кои аргументи на опозицията, които чухте, смятате за сериозни и за полезни в дебат за инвестиционното проектиране в България?
Ами първо искам да благодаря на опозицията, защото тя създаде повод да се създаде известен интерес, медиен шум около министерството. И всъщност за мен този вот на недоверие изигра една сравнително добра пиар роля в промотирането на министерството в публичното пространство. Иначе аргументите, които бяха предложени, не мога да кажа, че бяха особено аргументирани.
Чухте ли нещо, което смятате за полезно?
Не, за момента не. Не чух нещо, което да ни помогне
аргумент
в развитието на концепцията за това министерство. Нещата, които бяха подсказани като недостатък, мисля, че са така част от нормалното развитие на една нова структура. Още повече, че след 100 дни съществуване на това министерство, трудно е да се каже, че той има някакви все още натрупани негативи. Те в бъдеще вероятно се натрупат, като всяка една дейност.
Едните аргументи бяха свързани с разходи и време, които неминуемо са необходими, за да се прави нова структура.
Разходите са много лимитирани. Първо, разходите са, тъй като министерството е на базата на разделянето на МРДБ, т.е. дали щяха да останат в рамките на едно министерство или са разделени на две, това не са допълнителни разходи. Относно сградата на новото министерство, до миналата седмица имаме информация, че разходите са 20 000 лева, което мисля, че общо в разходите в държавата, това са суми, които са пренебрежимо малки.
Друг аргумент е в забавянето на инвестициите в инфраструктурата и в строителството. Вестник сега дава конкретен пример. Общината в Бяла се оплакала, че внесла свой проект за ВИК инфраструктура вече по новото законодателство в вашето министерство и сега това е бавило. Иначе щял главният архитект да го разреши.
В новото министерство е формиран експертен съвет. Един проект, все пак приемането на проект не е елементарен момент. Трябва да бъде разгледан, трябва да бъде оценен. Не смятам, че общината Бяла, проект е внесен миналата седмица, че би трябвало непременно на секундата този проект да бъде разгледан. По-важното е да се разгледат качествата на проекта. Има три варианта. Едното е проекта да бъде прият без забележки, едното проекта е да бъде прият с забележки, които трябва да бъдат отстранени да се гледа втори път, и третия вариант е да не бъде прият.
Според вас,
знаете, че обвиненията към включително и на комисаря Хан от миналата седмица са, че едната от причините да не могат да се усвояват ресурсите, това е качеството на проектите. И задачата на министерството е да преценява дали проектите, които се предлагат, са качествени.
Има ли забавени проекти заради промяната в структурата на държавното управление?
Първият проект, който трябва да преценим дали е годен или не годен, е този от Бяла. До сега не са идвали никакви други проекти в министерството за издаване на разрешение за строителство.
При вас трябва да идват, не съм сигурен, да, че знаят слушателите за какво става дума. При вас трябва да идват вече за одобрение всички проекти, които струват повече от 10 милиона лева.
Точно.
И четах пак проблема с ДДС, без ДДС. Да, това е с ДДС, нали? Всеки
ДДС,
път, когато не е спомената цената, се разбира крайната цена.
Освен това, трябва да са от трета категория нагоре.
Става дума като строителство.
Да, като категоризацията на българското законодателство.
Тоест,
ако има инфраструктурни проекти, които са забавени, те са към другото министерство, доколкото знам и там няма такива, така че мисля, че това е една медийна
кампания. Това означава какво, че България няма в момента проекти за над 10 милиона лева.
Това означава, че няма проектна готовност. С две думи.
Нито момента, един извън този от бяло.
В момента събираме, значи има други проекти. В момента събираме, започнахме да събираме информация от всички кметства, пуснали сме едно писмо до областните управители, за да се ориентираме какво е състоянието на нещата. Най-стратегически най-важният елемент от проектната готовност, това е изготвянето на общи устройствени планове на общините, тъй като тези планове са условия за отпускане на средства за реализиране на следващи проекти. Доколкото ми е известно, 25-та, на четвърто от общините имат такива планове, другите са в различни етапи на развитие. Някъде са в процес на изготвяне, някъде не са започнали, тъй като много от общините, основният им проблем е, че нямат финансиране за тези проекти.
Вашето министерство ще се занимава вече с координацията на изготвянето на тези проекти.
Точно така, и ще се опитаме да помогнем при намиране на средства по, да кажем, по ФЛАГ или по някакви други програми, тъй като бенефициент на тези проекти, въпреки всичко, са общините.
Вие казвате, България няма всъщност проекти, и основна причина за това е нещо повече, че 3/4 от България няма план за развитие, общ план за развитие.
Значи не съм толкова крайен. Има проекти, които се развиват, за които пак този вестник, за който споменахте, имаше някакви изказвания. В тази посока проекти има, които се развиват. За тях обаче не е осигурено за всички финансиране. Намират се на различен етап. Значи има проекти, първо, които са в съвсем начална фаза. Концепция, която е формирана на базата на някаква необходимост. Или следствие на някакви аварии. Примерно има една болница, която има в нея, има някакви аварии, които налагат тази болница да бъде реконструирана. Тоест има такива проекти, но трябва да се намери бюджет за реализацията на тези задачи. Те са в различна фаза на развитие на проекта, но не са стигнали до фаза разрешение за строеж.
Кои са най-важните инвестиционни проекти, по които трябва да работи България до 2020 година?
Аз бих разширил този въпрос, тъй като инвестиционни проекти в момента разсъждаваме или предлагаме всяка една област да направи равносметка какво е най-необходимо и да предложи по един такъв проект в следващия период. Аз обаче от гледна точка на не само на инвестиционни проекти, аз мисля, че първо погледнато на проблематиката като архитект, бих предложил малко по-глобално да се гледа на развитието на страната. Първо би трябвало да се изгради един общ план за развитие на страната, или да го кажа по-така политически, една национална доктрина на къде ще тръгне страната до 2020 година. И вече в рамките на тази и тази доктрина да бъде приятел от поне от национално отговорните политически сили да се обидна, така както беше влизането на България в Европейския съюз.
Може ли да дадете пример за обаче конкретни проекти с голямо национално значение? Например, холандците още 50-те години взимат решение, което след това осъществява 30 години напред, да, казано най-елементарно, преградят морето, защото са изчислили, че имат проблем с приливите и им залива земята. Не случайно държавата им се превежда даже името, значи, и като ниската земя. Като... Има ли България такива големи проекти, които са дългосрочни, с визия поне 7 години? Например?
Големия проект е повишаване на нивото или на изискванията към средата за обитаване в страната. Това е един голям проект. Като започнете с санирането на съществуващите сгради, с околната среда около тези сгради, в нашите градове, цялата тази благоустройствена политика, която трябва да се води, това е един голям проект. Така че жизнената среда да бъде приведена към изискванията, да кажем, на средните нива на Европейския съюз.
Защо не върви санирането?
Най-големият проблем в санирането, това е собствеността на жилищния фонд, тъй като там в тези сгради живеят хора, които са с различен статус, с различни концепции възможности и това е причината да не върви така.
И той личи, като погледнеш един блок, един си сложил по-дебела изолация в оранжев цвят, друг само намазал.
Точно, това е един много сериозен проблем.
Но това изглежда безизходно. Какво решение можете да предложите?
Проблема е...
Хората не може да се сменят нито възможностите.
Изключително сложен е проблемът, тъй като ако държавата или Европейския съюз финансира това саниране, това означава, че голяма част от стойността на тези имоти, защото това са в крайна краища имоти, ще бъде повишена. Т.е. собствениците на имотите ще получат един бонус, само заради това, че са собственици. Вероятно трябва да се търси едно смесено решение, да се търси финансиране. Естествено, всеки собственик трябва да участва в тази схема. И моето мнение е, че санирането на сградите трябва да става с един единен проект за цялата сграда. Т.е. да не се получава този равнобой, за който говорите в момента.
Да, но то целият проблем е, че те не могат да се разберат хората в една сграда. Винаги има един на търсене.
Аз съм разсъждавал в тази насока, да не кажа, че имам доста богат опит по санирането. Ще го предложим в следващите месеци. Един от вариантите, който би могъл да бъде използван, е с кредит на базата на ефекта от използване на топлинна енергия. Тоест, изплащането на сумите, свързани с операцията по саниране, да стане с разликата в парите, които се плащат за отопление. Тъй като ако санирането на една сграда бъде направено така в рамките на или в съобразно съвременните изисквания, означава, че разходите за отопление ще спаднат чувствително.
Това практически как изглежда? Взимаме сметката ти за ток, ако се топлиш на ток или за парно, ако си плащал 100 лева, грубо казано, средно на месец и паде... Чак на 20, толкова ли може да падне?
Може да падне много повече.
Добре, пада на 20, разликата от 80 лева ти продължаваш да я плащаш, но вече като връщане на кредита, да го наречем, за саниране. Да, това е идеята.
Да, това е идеята. Би могло да стане, значи може да се помисли за други форми на кредитиране, на санирането, но за мен е така, важното е това да става като се запази, първо да стане според съвременните правила за саниране, т.е. това лепене на стиропор по фасадите, вече го казах на едно място, не е оптималното решение.
Какво е?
Първо, директно мога да кажа, че най-голямата загуба на топлина е през покривите. Значи трябва да се санират покривите на първо място и фасадите, естествено. Другия особен момент е,
че... Става ли с стереопор?
Значи с стереопор на покрив може да стане при обикновено.
Не, говоря за фасадите. Значи
стереопор е един от материалите, които могат да се използват. Има много материали за саниране.
Има по-добри варианти, това ли казвам?
Има по-добри варианти.
Те сигурно са по-скъпи.
Използва се HXPS материал, което е този цветния изолационен материал, който особено за тухлени сгради не е най-подходящия, да не кажа, че е най-неподходящия, тъй като запечатва въздуха в помещенията. Стиропор е по-добрият вариант за фасади, когато говорим за тухлени сгради, в които фасадите могат да дишат, т.е. да изпускат парата и въздуха от помещенията.
Преди времето гостува един експерт, който твърдеше, че истинското саниране на панелките изобщо не минава през, както и вие казвате, това лепене на стереопор по фасадата, а че трябва да се прегледат конструкциите, свръзките между отделните панели.
Да, има технологии, които...
Но за тая цел трябва да излязат хората.
Значи операциите, в които съм участвал по саниране на панелни комплекси, не повече от 5% от хората излизаха по време на саниране.
Къде сте участвал?
В Германия. 5% и то предлагаше се на хората да излезат за няколко дни на хотел. Повечето от семействата си останаха да си живеят в апартаментите.
А това не трябва ли да си... Благодаря, той изръчкаш цялото жилище.
Да, изръчкаш цялото жилище. Там собствеността на тези сгради е на един собственик или една кооперация, по-скоро казано. Естествено, с съответните предупреждения към гражданите имаше и нещата вървяха сравнително гладко. Естествено, това е операция, при която се налага да си изнесат туалетни химически на улиците. Има известен елемент.
А това изглежда, честно казвам, невероятно ми звучи за България. Че ще може България да проведе, въпреки че всички признават, че има проблем с панелките.
Загуби на енергия, като почета от топлата вода. Сутрин, ако някой ми каже, че като пусне в къщи преди останалите съседи топлата вода и тя тече като топла вода.
Това как става? Трябва да се изолират тръбите ли?
Един път е изолация на тръбите и другата трябва да се направи кръг, който да върти водата непрекъснато. Тоест, тя се добавя се малко енергия, но всъщност човек не плаща, защото когато изтеглите сутрин топла вода, тя те често дена, вашия водомер обаче отчита, че тази вода е топла.
Тоест, така, отделно губенето на топлинна енергия и най-сетне казват и опасност, че на много старите панели, ако не са прегледани връзки.
Значи връзките са особения момент. Преди около месец и половина четох в едно специализирано списание, че са направени след 10-12 години осъществени санирания на панелни сгради в бившите източни провинции. В момента вече се говори, че стабилността на тези сгради е още 200 години. Тоест връзките са в едно повече от преди чувство.
Вашето министерство ли също ще се занимава с санирането?
Тоест енергоефективността върви в другото министерство, тъй като това е регионалното развитие, тъй като това е една програма, която е заварена.
По оперативната програма.
Точно така, и там решението на...
Но плана какъв е? Вие да поемете вече в следващите периоди...
Аз бих желал ние да поемем в следващите периоди и да правим саниране така, както се прави по света. Тоест да се подходи по-комплексно, макар и по-бавно. Значи другото, което би трябвало да се отчете, трябва да се избегне тази стихийност. Значи по-добре е нещо да се направи веднъж за винаги като хората, отколкото в момента за да се отчете някакво усвояване.
Сега се прави, който има някакви пари и по тия проекти кандидатстваш.
Да, но да се направи като хората, това ми е мисълта. Не да става кампанийно, стихийно, тъй като аз продължавам като специалист да твърда, че това лепене на топлоизолация по фасадите не решава проблемите, да не кажа, че вероятно създава и допълнителни проблеми, свързани с кондензна влага, мухъл и така нататък.
Очаквах, като ви питам, кажете инвестиционните проекти на България, да кажете нещо, едно нещо, нали? Де че са направи тунел, мост, път, завод.
Ако ме питате, толкова много неща трябва да се направят.
Единственото, че... което намерих да сте цитиран да казвате, нали, за такъв проект, е национален стадион, който ще трябва да струва 100 милиона евро.
И национален стадион, пак, нали, тази информация до някъде е верна. От национален стадион бихме имали нужда, всъщност ние имаме нужда, да съм по-точен, но бихме имали спешна нужда, ако всъщност България ще кандидатства за домакин на Европейско първенство по футбол.
Е, нали кандидатстваме там в една група държави, идеята така, да кандидатстваме?
Кандидатстването обаче не означава, че сме домакин.
А после ще може ли да го построим, ако ни изберат? Макар че аз бях в Южна Африка и докато строяха, го направиха за няколко месеца на стадион, значи, след като ги избраха.
Когато има хубава проектна готовност, т.е. да се направи един пълен проект, който не води до забавяне на строителството, не води до преработки по време на строителството, и когато е осигурено финансиране или плавно влагане на парите в един строителен обект, би трябвало в рамките на предвидения срок да се реализира.
Друг конкретен проект ще кажете ли?
Този не е конкретен, пак казвам.
Да, този че трябва не го да... прескачаме, че сте цитиран, да кажем, не,
аз
не до край точно.
На първо място ви казвам, това е желанието да се подобри жизнената среда. Това
и
е
конкретно санирането на сградите.
И санирането на сградите, създаването на жилищна политика нова, която да отговаря на следващия етап на развитието на тази строителна техника.
Какво значи?
Така наречената устойчива среда или устойчива архитектура. Това е превод от английски, един термин, който всички специалисти го гледаме доста с големи резерви. Но това е буквален превод от английски sustainable.
Какво значи това сега? Тоест, ние знаем как се строи в България. В момента много малко, не малки, има и по-големи фирми.
Подчинена на
хващате ни парцели,
изискванията за екологична архитектура. Това означава, че ние трябва да обхванем целия жизнен цикъл на сградите. тъй като не знам ли си давате сметка, ако трябва тези съществуващи сгради да бъдат разрушени, какво огромно количество строителни отпадъци ще се генерират. Тоест бъдещето е, че поне 60% от влаганите строителни материали трябва да бъдат рециклируеми.
Не е ли по-скъпо? Веднага аргумента ще се изтъква, че в България се строи по евтин начин.
Значи, докато ние живееме с мисълта, или, че се строи по по-евтин начин, ще трябва да цитирам покойния вече Тодор Колев, който е един култов артист. Икономията е майка на мизерията. Така че вървим ли по този път, няма да стигнем.
Ви прекъснах. Значи казвате, новия модел трябва да бъде строителство с материали, които се рециклират поне 60%
да,
от тях.
Това е едно от изискванията. Има изисквания откъде се взимат тези материали. Тоест, дали не е по-добре да се произвеждат в страната, отколкото да се внасят от далечни страни. Изискване, тъй като е свързано с отделяне на въглероден двуокис. Има изискване за енергийната ефективност на тези сгради. И те са една доста сложна система, върху която в момента работим. Тъй като в следващите програмни периоди това ще стане задължително за страната, тъй като ние сме членки на Европейския съюз. Това е тенденция от Европейския съюз.
Какво трябва да се промени в строителния процес в България?
На първо място процедурите по възлагане на строителството. Значи ние сме в това отношение, страната е изостанала. Не искам да се ангажирам с дати, защото сигурно ще ме нападна след това математически, но е изостанала с много години. С повече от десетки години. Цялата организация на строителството в България не е в съзвучие с това, което се случва по света.
Какво се случва?
Работи се с тръжни документи. Значи ние процесът тръжна документация е много слабо познат и много слабо приложим в страната.
Ама кой, частните фирми?
Независимо, значи то дали са частни или са строителните фирми, обикновено са частни, да. Почти няма държавни.
Тоест, как ще накарате един инвеститор да прави търгове?
Ами търга е условието, или да кажа тръжната документация, качествената тръжна документация е условието. Първо, тя съдържа показатели за качество и количество, пълно описание на технологията на изпълнение на едно строителство. И това е документ, на базата на който се създават, се осъществяват търговете, като основен показател е цената. Това е много важно, тъй като между строителните фирми, при условие, че се изисква равно качество, равно описани са материалите по количество и описана е технологията, състезанието между фирмите става на базата на цената, което е цифра.
Да, може би не ви разбирам до края, но аз искам си построя къща.
Да.
Вие сте ми приятел.
Да.
И никакви търгове не искам да правя. Вярвам ви. Сега може би ако направя търг, ще разбера, че някой ще ми достави керамидите и ще ги сложи за по-ефтино, но как ще задължите да се правят търгове в частните лица?
Ами, интереса, финансови интерес. Значи вие за по-малко пари получавате доволно високо качество. Частни интерес. Няма никой...
И разрешението да строиш ще бъде свързано с преди това да си направил търг. Това къде да има?
Не. Значи, ако някой иска да похарчи повече пари, никой не може да му попречи, особено при частния бизнес е така. Ако някой иска да похарчи повече пари или да даде на строителна фирма, която е близка до него, ако никой не може да му забрани подобно нещо. Става дума за търговете, когато са публични обществени поръчки. Те би трябвало да минават задължително по тази схема.
Така минават сега.
Те обаче не отговарят на тези стандарти. Те са доста разводнено в тази посока българското законодателство и ние ще в момента работим по изготвяне на така наредба за обществени поръчки в строителството.
Правилно, вие ще унифицирате процедурите и изискванията към качеството на строителство, които ще станат задължителни при публичните обекти и ще могат да бъдат използвани като един вид стандарти при частните обекти.
Частните обекти, когато частният възложител се убеди, аз съм абсолютно убеден, че много бързо ще се убеди, че това е правилният път. Той, без да бъде задължаван, ще има
това. А къде сте го видял в Европа?
Би така в Германия, в Франция, в Англия. В Англия има цяла професия на quantity surveyor, се казва, който се занимава с тази част от строителството. Значи в Германия го правят архитектите или главните проектанти. Във Франция също архитектите или главните проектанти, но в Англия си има това си отделна професия. От хора, които това е начинът, по който се реализират, или ако трябва да така математически да говоря, се реализират всякакъв вид обществени поръчки, при което се оптимизират цените, т.е. оптимизират се от гледна точка да бъдат реализацията да бъде на по-ниски цени, а качеството да бъде достатъчно високо и приемливо.
Другата част от строителните правила, свързани с разрешението за строеж, после всички актове по време на строителството, до приемането, до пускането, до използването на една сграда, там трябва ли да се правят промени?
Там желанието е да се подмени цялата система от законодателство в тази област. Значи този закон за устройство на територията, който е сила в момента, той мисля, че изпълни историческите си функции, най-общо казано.
Нов закон за устройство на територията ще пишете.
Не само един закон. Значи аз не искам да пишем един закон, който да... Трябва да създаде система от закони, които да внесат ред в целият този процес. Така че да поставят всъщност системата от закони, искаме да създаде една ситуация, в която закона да е над всички останали, т.е. да въведеме условията или изискванията за един правов ред или правова държава в областта на проектирането и строителството.
Не както е сега с множество наредби, правилници, отделни уредби в отделните общини.
Точно така, двусмислие в законите. Даже да ви дам един много интересен пример, който аз винаги съм по-скоро въпрос, който съм си задал. Значи ние имаме един закон за устройство на територията. Аз разбирам, че територията е българската територия. След което има един закон за Черноморското крайбрежие. Като че ли това крайбрежие не е на българска територия. След това има закон за София, примерно. Това са неща, които влизат в някакви, неминуемо влизат в някакви колизии едно с друго. Тоест, законодателството се толкова се комплицира, отделно, че закон за устройство на територията се практикува по един начин в София, по друг начин в Варна, примерно и в Бургас. Това са неща, които не са добри, тъй като лишават един път самите инвеститори от възможността да предвидят какво ще се случи във времето, което е изключително важно за инвестиционния процес. Затрудняват самите проектанти, затрудняват вероятно и службите, които се занимават с издаване на разрешение за строителство.
През тази седмица четах, че нотариусите искат най-сетне да се уредят паркоместата. Това може би изглежда дребен въпрос, обаче всъщност наистина не е много ясно, може ли да се продава това нещо, не може ли, обект ли или не е ли.
Всичко се продава.
Виждате ли перспектива това скоро да бъде решено като въпрос? Целият проблем е, че в законодателството паркоместата не се водят отделен обект.
Пак в тази система, за която
говорим. И се правят
говорим...
несложни процедури за учредяват се право на ползване, пък възниква въпроса като умреш, какво става с това паркомясто. Има правни.
Има практики по света, просто трябва да ги приеме. Тези паркоместа са част от собствеността, те се обособяват с всичките права и задължения върху тях.
Какво да се промени в правилата срещу незаконното строителство?
Незаконното строителство е много сложен проблем, тъй като то е възникнало в продължение на последните, може би повече години, от смяната на един, втори и трети закон. За мен незаконното строителство има няколко страни. Едната страна е всъщност какво значи незаконно строителство. Да го разделя, би го разделил на две така основни групи. Едното е незаконно строителство, което по някакъв начин нарушава интересите на обществото, на съседите, в смисъл такъв, че сградата се намира на по-малко отстояние от граничната регулация или е по-висока и засенчва съседен имот. Но всъщност сградата е построена правилно, не е опасна и би могла да съществува. Тогава би трябвало да се стигне до един консенсус между засегнатия и засягащия собственик на имот.
Или проблем е, ако не се стигне.
Като не се стигне, значи тогава вероятно ще трябва да се приложат процедурите по закона. Т.е. това, което пречи да се отстрани, след като е незаконно. Но там има...
Вие искате да дадете шанс...
Да. Да, има база
незаконно да се узакони с разбирателство.
С разбирателство, то става дума евентуално за някакво обезщетение с пари. Има най-различни начини.
Включително вътре по сградите си преграждат.
Това е по-малкият проблем. Големият проблем в незаконното строителство, за мен е, това е проблем създаден от това, че се строят сгради, в които няма, общо казано, са опасни за човешкия живот или здраве. Значи няма конструкции, изчислени от правоспособен инженер-конструктор. Самата сграда очевидно е направена по начин, по който е опасна за живеене. Там вече нещата са тежки. Или инсталацията в сградата не отговаря на изискванията. Хваща ви ток и ви убива, пада ви нещо на главата. И това са неща, които са вече опасни за живота на хората.
Там елемент договаряне, разбирателство не може да има.
Ами, договаряне с закона за гравитацията. Значи, като ви, няма такова. Просто там няма. Там е въпрос на събаряне на тази
вие
сграда,
обаче
това създава социален проблем. Тъй като ако тази сграда е единствено жилище на този собственик, вие всъщност правите от човек, който все пак има опасен покрив над главата си.
Човек без покрив.
Правите човек без покрив.
И там? Какво са?
Там влизаме в колизия с член 14 на Хартата за правата на човека. Там означава, че трябва да се намери решение. Това значи, че общините би трябвало да имат резервен фонд, жилищен, точно за такива хора.
Вие ще предложите промяна в законодателството за незаконното строителство така, че определени групи обекти да могат да бъдат узаконени, ако те засягат само съседи и всички се съгласят на това. Например, казвате вие, с компенсации, които се изплатят взаимно, и само една група опасни обекти да бъдат премахвани. Да. Как ще решите? Имам един любим въпрос, задавам го от години и не съм намерил до сега така човек, който да е намерил начин да отговори, включително всички кандидати за президент. Ги питах, когато започваха да говорят за законността в страната, как трябва да се спазва закона, да е на всички, стига на въпроса какво правим с незаконните остъклени балкони. И там започва гънене, защото нали, всички са законността, обаче като се окажат, че почти всички са си остъклили без да питат никой и с реален ефект върху грозотата на българските градове, балконите и се почва, ама ние сега да не ги бутаме тях.
Значи първо трябва да си зададем въпроса, защо се появява това явление, остъкляне на балкон. Да.
Част от сградите... За да си увеличиш площта, на която живееш.
Точно така. Голяма част от жилищния фонд, честен, по едно време имаше една наредба номер 5, не помня как се казваше закона, но това е от много стари времена, в която наредба имаше ограничение на квадратурата на отделните помещения. Значи едното е, че с течение на времето, очевидно тази квадратура не е достатъчна, това е увеличаване на един път на площа. Втория път, остъкляването, примерно, представете си, че имате един малък апартамент, който има северен балкон.
Изолационна
функция. Нещо, което е много характерно за българския бит. Вие имате един хубав южен балкон, сядате на него да го ползвате точно като балкон, едно преходно пространство между интериор и екстериор. Сядате на него да вечерете и съседа отгоре си изтупва килима.
Или вади чушкопека.
И това всъщност са предпоставките, негативните предпоставки, които аргументират остъкляването на балконите по някакъв начин.
И крайният резултат е като тръгнеш София от летището към центъра и гледаш един ужас.
За
много грозен град.
Решението е колективно, пак е свързано и с така проблема за санирането на сградите, да се прави един общ проект за цялата сграда и цялата фасада и да се приеме този проект и да се изпълни.
Но не бутане.
Значи, какво значи бутане?
Някои
от предишните управители на тези министерства, мисля, че имаше някакви наредби, които кажа, че ако намерите трима свидетели или двама свидетели, които да кажа, че е остъклено преди или коя си година, също става законен. Тоест, това означава, че те всичките са законни по този начин.
Ще работите ли по инвестиционни проекти на българския бизнес в чужбина? Например, Стандарт има заглавие тази седмица. Строим стадиони и хотели в Катар.
Това е
начин... Имате ли такива функции?
Да, търсят. Даже в момента работя в тази насока. Да изнесем част от този капацитет, който го имаме, макар че го казвам леко със свито сърце, да изнесем част от... Тъй като общо взето икономическото състояние няма да... Аз не съм оптимист, че мотора ще заработи с пълна сила в следващите 6 месеца. Не? Човек трябва да е реалист. Но ние имаме капацитет, имаме структури, които биха могли, а и някои са излезли вече, да работят в чужбина. Значи има чуж пазар.
Къде е той? Арабския свят или пък, понеже е по-евтино в Европа?
Значи за Европа мисля, че трябва да обърнем изключително сериозно внимание на образователния си процес. За Европа мисля, че, да не казвам и да не обида някой, но някъде 80%, ако не и повече от проектантите, ще бъдат затруднени.
Чисто строително, като изпълнителите строително, да се строи, но фирмата да излиза българска фирма, чисто взима обекти и да
има,
го построи.
Има много такива, които работят. И аз съм, едната от задачи на нашето министерство е да тези хора да ги подпомагаме поне логистично в тази посока. Западна Европа е интересно място, конкуренцията е много висока.
Но има държави, арабския свят, в Катар няма, не мога да идеш една фирма, е така и да кажеш, аз ще ви построя стадион,
значи,
или хотел, там е държавно договаряне.
Точно там водиме разговори, не точно в Катар, но водиме разговори на държавно договаряне.
В арабския свят държави?
Не само в арабския, в Азия, в Африка има много големи.
А в Африка?
В Африка има да си
връщаме.
Африка има страшен
потенциал.
Първо, примерно трябва да ви кажа, че в арабския свят има култови фирми български, които до ден днешен ги помнат и ги чакат да се върнат. В Африка същата история. Значи в Африка имаме богат опит от миналото и тези пазари трябва да се...
А, да, много на стари лаври, вероятно, стоите, защото в Африка в момента китайците инвестират целенасочено.
Това е по-големия проблем. Значи също с тези фирми ги няма, но ще трябва да се стъпи отново там и да се разшири пазара, тъй като това е една, как да кажа, една буферна зона, когато тук нещо не върви в строителството, тези опитни хора да бъдат, първо да им се осигури един нормален стандарт на живот, финансиране и да могат да практикуват професията.
Каква част от кадастъра на България е готов?
И каквато беше до преди 4 месеца. 18% от кадастъра е...
По-малко от 1/5 от България е нарисувано на планове какво има. И каква част от това е сбъркано?
Половината.
Тоест, по-малко от 1/10 от България знаем какво е разположено на територията.
Значи, така е, така много, така както го говориме в момента двамата, е малко не особено професионално. Налага се в момента вода разговори с специалистите, налага се да се направят известни законодателни промени в закона за геодезия и кадастър, с които смятам, че голяма част от тези грешки те са, се дължат именно на някои неясноти в законодателството. Не искам в момента да казвам точно за какво става дума, но смятам, че с едни бързи законодателни промени ще се изчисти възможността от допускане на това. Те не са грешки, това е разминаване. Най-често разминаване между кадастралните линии и регулационните линии. И в момента вода, така общо взето, не много лека битка за бюджетирането на кадастъра от следващата година, тъй като...
Колко струва България да 100% да бъде покрит? Общата кадастрална карта. Да.
Значи, първо това да бъде 100% покрит е, пак така, въпросът не е много професионален. Значи, кадастъра никога не би трябвало да бъде готов.
Тъй да, защото небесто се появяват
точно,
нови обекти.
Точно така.
Да, е хубаво да има...
Смятаме, че в рамките на 3 години бихме могли да покрием кадастъра, ако се отдели бюджет за
колко
това
нещо. Колко?
Възможностите на геодезийските фирми за една година е общо взето 10, дайде да кажем 12 милиона
лева.
Могат да, с това могат да усвоят. Проблема е чисто технологичен.
Вие искате да кажете, че за под 40 милиона България може да завърши кадастъра?
Да, бихме могли да го направим. Сега, ако се използват някои така авангардни технологии, може и по-бързо да стане. Но за да се използват авангардни технологии, трябва да има бюджет.
Как се прави кадастър в България в момента и каква е авангардната технология?
Значи, авангардната в момента кадастър се прави класически, като се мери от място на поле, или така наречената полева работа за инженерите по кадастъра. Другата възможност е да се използват съвременни фотограметрични технологии, снимки от космоса и така. Подобни други начини на решаване на въпроса. Важното е за кадастър, искам да обърна внимание, защото кадастъра трябва да се планира сега през есента, като финанси. Тъй като е свързано с обявяване на обществени поръчки, те трябва да започнат някъде декември, януари, най-късно февруари да приключат. И тогава да започнат първо полевите дейности, измерване, за да има след това период.
Това на кого казвате? На министъра на финансите? Казвам го премиера, на всички, на Народното събрание?
На всички, които казват, в момента ще поръчам кадастър и този момент може да бъде май, юни или юли, когато практически това е от технологична гледна точка, бих казал, неприемливо.
Искате 12-13 милиона?
10, от 10, да почнем с 10, да сме по-скромни.
Това е, и няма да се дадат на една-две фирми. Става дума за...
Значи става дума да се дадат...
Нали знаят, веднага подозренията почват, те бяха от самото начало, че министерството ви е за едни пари да ги разпредели, затова предварително да изясним за какво става дума. Няма някаква голяма кадастъроправеща фирма в България. Става дума...
По принцип има, нали, но желанието е тези фирми да се разпределят равномерно и да се ангажират почти всички специалисти в тази област. Да не ви кажа, че има една много негативна тенденция, по 80-100 инженера по геодезия всяка година напуска страната. Именно по тази причина.
Вашата идея е да ангажирате 100% от потенциала на България в тази
100%
област.
От желаещите. Сега, ако някой не му се ходи да работи, не мога да го накарам на сила, но това е едната цел и другата цел е да задържиме потенциала, инженерния потенциал в страната. Тъй като 80-100 човека, те горе-долу толкова и завършват на година, напускат в момента в посока, основно доколкото разбрах, е Швейцария и Словакия, където се търсят, по цял свят се търсят геодезисти. Това е една професия, която даже не е необходимо човек да е много напред с чужди език, за да я работи.
Гледали сте биографията си в Уикипедия?
Не.
Професор, доктор, архитект, учил освен в ВИАС, училище по архитектура в Лестър, Великобритания, доктор на архитектурните науки, доцент първо по архитектура на сгради и конструкции, после професор, след това сте бил в Хъдърсфилд, училище по проектантски технологии към университета там, член на камерата на архитектите в Берлин и камерата на занаячиите на Германия. Тая част, честно казвам, биографията ви не е известната.
Не.
И скандали, и историята с френската безработицата във Франция. Там приключихте ли случай?
Безработицата, най-просто, какво да ви кажа, някои
хора... Да ви прочете, как според изтекла официална кореспонденция, адресирана до Иван Данов на адреса му в Париж, той е получавал неправомерно обезщетение за безработица във Франция за периода септември 2004 май 2005. Може би е добре да бръкнете в Уикипедия и да допишете тая част. Имате право и да обясните всъщност.
Значи аз по тази тема вече говорих на някаква телевизия. Аз съм завел дело, което е в...
Също вестник Експрес?
Вестник Експрес в момента ще заведа дело.
Това е френския вестник.
Да, завел съм в френската прокуратура всъщност да се разследва този случай, да се разследва откъде изтича тази информация. Първо, не са социални помощи. Не може да е човек, който е бил да управлява френска фирма, да получава социални помощи, като тези, които отиват и се молят, нали. Общо взето терминологията на журналистическия персонал е доста така...
А какво е?
Това са застраховки, нали, които човек, когато няма работа, да ги получава, нали, което е съвсем различно нещо, защото аз за тези неща съм... Вероятно,
това е обезщетение за безработица.
След това аз тези пари не съм ги ползвал, защото аз съм излязъл от страната. Но това са неща, които...
Но те са получавани по сметка някаква и това става
по-удалят. Другите, там беше изкарана една карта, която не е в мене, кредитни карти. След това бяха писани неща, които са обаждали някъде, им казали, че няма такова нещо. Бях говорил с телефонистката. Минала седмица от Експрес бяха говорили с говорителката на френската прокуратура, която беше казала абсолютно различни неща от това, което излезе. Така че, но аз оставям в момента, съм оставил
Вие
нещата.
Вие твърдите, че тези пари не сте ги получил?
Не съм ги ползвал. Не съм ги ползвал. Но това искам да оставя, не искам да говоря в момента, тъй като се води следствие в прокуратурата. Искам да видя кой какво е направил в цялата тази история. Завел съм делото, ангажирал съм френски...
А трябва ли да направите нещо, за да ги върне, защото никой пък вече не ги е искал? Пак ако е върно това, дето чета...
Пак е въпрос на решение на френския съд или френската прокуратура.
Имало давност 3 години.
Не толкова. По-голяма е давността. Не е 3 години. Но това ще... Дайте да оставим тази тема. Аз, между другото, когато
свърши... Не знаете, че няма да може да оставите. Това е целият проблем.
Ама те, ако искат, колкото повече се пише по този въпрос, толкова повече аз след това си търся правата. И то това е част от играта. Но за сведения, завел съм такова дело. Имам входящ номер, защото беше написано, че няма входящ номер. Имам входящ номер. Имам френско адвокатско бюро, което съм наел, да ми защити правата. Тоест, нещата...
Съдите тези, които са изнасяли тази информация,
която не е вярна. Мене са извършени, не само това. Също мене са извършени, според адвокатите ми, 4 или 5 криминални престъпления, които ще трябва да се изясни кой каква роля има в цялата тази история.
Това ви е уютен разговор на експертна тема.
Този ми е много уютен също.
Отколкото политически.
От него очаквам, нали, да има един резултат, ще излеза с него, ще го обява. Но, примерно, задайте си въпроса, това излиза в експрес в деня, в който се гласува вот на недоверие на моето министерство. Не, че съм много мнителен, ама това съвпадение никак не ми изглежда случайно. Нали, това е начин да ме притеснят, само че не могат да ме притеснят.
Каква е перспективата, хоризонта, с който работите, на фона на непрекъснати искания, оставка на целия кабинет, политически атаки, как казахте, част от играта?
Мръсни атаки би ги нарекал. Перспективата, която също аз съм приел тази функция с желанието да изравна начина на работа в България с този на Западна Европа. Имам така няколко визии. Технологично трябва да се изравниме с тях. Ноу-хауто, българското, проектантско и строителство да се изравни с западно европейското. Заплащането на инженерния персонал да се изравни с западно европейския, за да се запазят кадрите тук. Иначе тези хора, един по един или на групи, ще си търсят пътището на друго място. Искам да дигна нашето качеството на строителството да стане на нивото на германското, така директно да фиксирам
целта.
И да се ангажират необходимия брой хора в самото строителство. Това означава да се квалифицират както за общи работници, строителни майстори, технически ръководители, неща, които у нас ги в момента са доста занемарени. Това означава да министерството се намеси не физически, но с изискванията към висшето и към средното образование, за да могат да създадат тези кадри и те да се ангажират в този процес. И не на последно място, имам едно голямо желание, ако мога да го реализирам, това е да възобновим, или да, може би по-точно дума, да създадем наново българска индустрия, която да произвежда строителни материали. Това е в съзвучие с тези изисквания за устойчиво развитие на строителството, тъй като вероятно в бъдеще внасянето на строителни материали от големи разстояния ще води до негативни точки, тъй като ще има негативно влияние върху околната среда.
Това се говори. Как го виждате, като обаче това е частна инициатива, нали? Не говорите за държавни заводи?
Значи държавата създава политика. Това означава, създава предпоставки, опитва се да насочи част от инвестициите в тази посока, естествено частна политика. Ние вървиме и сме приели принципите на пазарна икономика. Това означава, че за частни инвеститори трябва да създадат благоприятни условия, за да работи в тази посока. А не далече съм от изобщо не ми идва на къла да държавата да прави строителни предприятия. Тъй като държавата е известна и това лозунг се учува, че е лош стопанин.
Добре. Кадастър може да има след 3 години.
Надявам се, при условие, че има бюджет.
Инвестиционното проектиране, най-важните му задачи, които виждате в близка перспектива, са свързани с средата, в която живеят хората, и конкретно санирането.
Не конкретно, най-бързото, най-важната задача, приоритет е създаването на общите устройствени планове. Това е първата задача, която трябва да решим максимално бързо. Тя е вече база, върху която да продължат нататък всички видове.
Български строители да се върнат активно на чужди пазари.
Да.
Друга конкретна цел.
законодателната рамка или законодателната система, изключително важна задача. Технологичното развитие на страната, изключително важна задача. Технологиите в проектирането и технологиите в строителството. Обвързване на това технологично развитие с образователния процес и насочване на целия строителен и проектантски процес в посока екологично строителство или устойчиво развитие.
Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране, в студиото на седмицата.